käsi käes.
Tere, hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkiri all raha ei pane rattaid käima. Kõik me teame seda kõnekäändu, et inimesed ikka ütlevad, et raha paneb rattad käima. Täna me tahame rääkida sellest, et ta ei pane rattaid käima. Stuudios on täna Jaana Rosin, Arvet Lint. Mina olen Eha Lobjakas ja helipulli taga on Viljar Saar. Ja tahakski alustada seda oma teema põhjendust just sellest, et miks siis raha rattaid käima ei pane. Kui mina rataste peale mõtlesin seoses Jumalaga, siis mulle tuli meelde Hesekieli raamatu esimesest peatükist nägemus, mis Hesekielile anti ja kus oli kirjeldus Jumala aujärjest. Selle aujärje juures siis sellega seoses oli ka räägitud ratastest, mis siis liikusid vajalikus suunas. Ja et, nii nagu kommentaatorid arvavad, see on sümbol sellest, et Jumal tõesti oma väes liigub igale poole ja jõuab igale poole appi, kuna neid rattaid seal oli palju. Ja kui ma nende rataste peale mõtlesin, mida Hesekiel nägi ja mis võibolla polnudki rattad, aga tema nägi neid sellistena, siis neid rattaid ei pane ükski raha käima. Ja siit me võime seda teemat laiendada, et Jumala juures ei pane raha midagi käima ja Jumala jaoks ei ole oluline meie raha. Aga ta tahab pakkuda meile midagi hoopis väärtuslikumat ja et raha on sisuliselt arveldusvahend, aga inimesed on sageli selle teinud millekski väga suureks ja millekski väga tähtsaks, nii et kogu elu on seda küsimust täis ja inimesed paraku kogu oma sihi seavad sellele, et seda raha rohkem teenida.
Praeguses sellises siviliseeritud maailmas me ei saagi ilma rahata ausalt öelda hakkama. Meil on vaja üürid maksta, vee eest, elektri eest, toitu osta ja nii edasi. Et ta on tõesti selline väga vajalik käibe vahend. Aga ma usun, et raha on selline asi, mis võib saada inimesel elu keskmeks. Ja ma usun, et kõige olulisem on siin juures see tasakaal, et sa suudad valitseda. Ütleme seda käibe vahendite hulka, mis sul on, tähendab, et raha ei hakkaks sind valitsema, vaid sul oleks kontroll ikkagi raha üle. Aga praeguses ühiskonnas on nii, et raha on tehtud jumalaks ja seda kumardatakse, teda otsitakse ja reklaamitakse. Kui sa vaatad igasuguseid kaupu, mis poes pakutakse, siis on võimalus võita jälle mingi summa, kui sa tarvid midagi ühte või teist või kolmandat ja edasi. Ja igasugused mängud ja võistlused ja kõigil on kuskil kuidagi rahaline preemia on pantud, et see on nagu see püüe ja kuidagi kui noor inimene üles kasvab, siis ta näebki umbes seda niimoodi, et sul on eesmärk ongi elada selleks, et raha teenida. Elu ei ole antud selleks, et lihtsalt tööd teha, vaid selleks, et elada. Ja raha on üks vahend, mida saab siin kasutada, kui seda õieti kasutada.
Vaata, mina mõtlesin just teha, kui sa rääksid, et Jumala juures ei ole rahaga mitte midagi peale hakata, siis... Kui sa mõtled selle peale, et kui fantastiline see on, et mul ei pea olema mitte midagi selleks, et pöörduda selle isiku poole, kelle käes on kõik lahendused. Et tema, kelle käes on kõik maailma rikkused ja mitte ainult maailma, vaid kogu universumi, kogu loodud elurikkused, tema poole pöördumiseks ma ei pea läbima mitte mingisugused instantse, ma ei pea ühegi ametniku poole pöörduma ja tal altkemaksu andma. Tuleb kohe meelde üks Kafka jutustus, kus selleks, et pääseda kuninga vastuvõtule, pidi läbima lugematuid ametnikke ja sa ei jõudnud ikka sinna kohale. Et loomulikult see on kulunud ja banaalne tõde, aga põhiasju elus me ei ikkagi raha eest osta ei saa, ka kõige lihtsamaid asju. Ja neid asju, mida tegelikult inimese hing ihaldab ja kui sa arved ütlesid, et kogu elu nagu keerleb meil siin raha ümber, siis miks? See on... Sellepärast, et inimesed püüavad oma hinge tühjust ju millegiga täita ja kuna Jumala poole nad kas ei taha või ei oska pöörduda või nad ei taha näha, et rahu tuleb hoopis teisest kohast, siis püütakse nagu otsida seda rahu seal, kus teda tegelikult ei ole. Eks?
Ja mingit rahuldust, mingite asjade või väärtuste või millegi
materiaalsusega,
kaudu.
Just nimelt materiaalsete asjade kaudu. Aru saamata, et ükski materiaalne asi ei saa iial pakkuda vaimset rahuldust, ehk siis meele rahuldust. See võib olla üks hetk, aga see on kohe üle ja miks inimesed ju kogu aeg rebivad püsimatult, nad on ühe asja saavutanud, nad juba rebivad edasi, sest et see on üks hetk, kui sa tunned rõõmu sellest, mis sa oled saavutanud materiaalses mõttes, aga sinu ingelised vajadused jäävad ju rahuldamata.
Jah, ikkagi. Aga minu arust on just see kujutlus loodud inimestele ja selline promotakse kogu aeg ja tehakse jõupesu ette, et kui sa saad raha, siis sa saad rahuldada kõik oma tegelikult vajadused ja ka hingevajadused. Mm-hmm. Aga samas ma võin oma kogemusest öelda, et see on väga suur pettus, sest näiteks rahaga sa ei saa pikka meelt osta, sa ei saa kannatlikkust, sa ei saa rõõmu. Tähendab, need asjad, mis sa raha eest saad, see on hetk, aga kohe see väärtus on kadunud. Aga sellist püsivat hingelist sisu või seda, mida inimene vajab, sa ei saa raha eest.
Või teine asi, et sa saad raha eest osta endale lojaalsust, sa saad osta endale teenijaid, eks ju, sa saad osta endale inimesi, kes näitavad üles sinu vastu mingisuguseid tundeid täpselt nii kaua, kuni sul on maksevahendid. Ja nii pea, kui sul seda enam ei ole, siis see lojaalsus on kadunud ja see, mida ma tahan öelda, eks, et sa ei saa osta endale tõelisi sõpru või inimesi, kes sinust tõeliselt hoolivad raha eest. Ja me võime ükskõik kui palju kujutada ette, et kui meil oleks võimalik kõik oma soovid rahuldada, et me oleksime üliõnnelikud, aga tegelikult see ei ole nii. Et inimese hing on tegelikult loodud selliseks, et see, mis talle rahu annab, on inimsuhted. Ja suhe Jumalaga see on elementaarne, aga ka rahuldust pakkuvad suhted. Sa ei saa osta endale just nimelt seda, et kui mul on inimesega suhe ja kui ma ise olen selles suhtes täiesti võimatu, siis mu rahakott võib olla nii paks kui tahes, aga see suhe ei kesta ja kui ta kestab, siis see on piin nii sellele inimesele, kes seda talub, kui ka noh, tõenäoliselt
ma olen näinud väga palju selliseid õnnetuid inimesi, kes on väga rikkad ja kes kuidagi püüavad ennast püsti hoida ainult selle raha arvel, aga tegelikult selle inimesele ei ole suhteid, süda on tühi, sisemiselt on tühi. Ja järjest, kui on mindud kaugemale selles asjas, siis on ka raske need sellest sõltuvusest lahti öelda, sest see on tegelikult selline väga, väga tugev sõltuvus, kuna ma olen ise olnud üks 30 aastat ettevõtja ja võtnud ka pangalaenusid ja teinud äriprojekte ja plaane, siis ma tean väga hästi, kuidas need asjad seovad, kuidas salakavalalt viiakse siin sõltuvusse, nii et sa oled praktiliselt nagu ori ja sa rooksed nagu orav rattas, kuna sul on võibolla maja, korter, pandiks antud, sul on laenud võetud ja see asi kurnab niimoodi ära ja selle asemel, et kogeda nii nöelda seda tõotatud unistust või rahuldust, sa saad petetud ja sa väsitad lihtsalt ennast ära, et see on tõsine kavalorjus ja just laenudega söödetakse see konks inimestele niivõrd kavalalt sisse ja mõtle, kui sul on 10-20 aastat mingid laenud kukil, see on ütleme 21. sajandi orjus ja see on nii kavalalt tehtud, kuna jah, pussitakse siin kõiki need asju üles.
Mina ühest raamatust lugesin väga palju selliseid huvitavaid mõtteid just selle raha kohta ja just ka selle sama asja kohta, mida sa arvet ütlesid, et igasugune võlg teeb sind orjaks ja sa oled selle võla usaldaja ori ja sa ei saa enam käituda vabalt ja kui me võtame näiteks kas või seda, et Jumalal on meile plaan mingi olukorra jaoks või meie elu jaoks, siis need Jumala plaanid lükatakse tegelikult kõrvale selle pärast, et üks võla usaldaja on võtnud meid oma orjusse, kuna me oleme talle võlgu, olgu see pank või keda iganes ja me peame tema tahet täitma ja me ei ole tegelikult vabad ka Jumala tahet täitma ja siin tuuakse selline näide, kuidas keskmine ameeriklane sõidab liisitud autoga, obligatsioonide rahadega ehitatud kiirteel, krediitkaardiga ostetud bensiiniga, kaubamaja, vormistama kliendi krediitkaarti, et osta pangalaenuga ostetud majale sisse järelmaksuga mööbel. Et ühesõnaga kogu elu, kõik, mis siin ümber on, on sul võlgu. Ja sa oled sisuliselt võlgu kõigile nendele võlausaldajatele ja see võlg kogu aeg siin teelt piinab. Ja keegi kuskil on ütelnud, et see võlg sööb veel ka raha ära. Et sa kuidagi lähed paanikasse selle pärast ja siis
intressid.
Siis see sööb kuidagi su raha ka ära, nii et sul ei ole ka seda, mis sul loogiliselt summaliselt peaks olema.
Aga see on minu arust niisugune kaval pettus, sellepärast kristlasena ma olen kogenud ka südames süüme piinu. Just, et kui ma olen sellises olukorras, ütleme, et mul on laenud ja ma pean tööd rabama, eks ole, siis ma kasutan ikkagi suurem osa 10-12 tundi oma ajast selle maailma üles ehitamiseks, mis hävib ja mult võetakse aeg ära Jumala riigi üles ehitamiseks. Saatan on osanud nii kavalalt panna ka kristlased just seda kaduvat maailma üles ehitama ja pühenduma sellele. Ja see tõmbab ka need jumalast eemale ja ei lase kogeda neid tõelisi väärtusi, milleks tegelikult meil on elu antud.
Siin selles samas toredas raamatus, mida ma ükskord juba mainisin, räägitakse väga palju sellest, et inimene leiaks oma elule selle algse Jumala eesmärgi. Inimene leiaks üles selle, kus Jumal tahab teda kasutada. Et kui me otsime seda oma teed, et siis me leiame selle. Aga siis on toodud siin paraleel just selle koha pealt, et kui meil nüüd on oma nägemus ka rahaasjades, siis me hakkame nägema seda, et ka teistel meie ümber on väga suured nägemused, kuidas meie raha kulutada. Mind pani see mõte väga mõtlema, et näiteks teleripoe omanikul on oma nägemus, kuidas ma peaksin raha kulutama. Et ostma endale maksimaalselt suur telekas, et saada maksimaalselt hea teleka vaatamise kogemus. Restorani omanikul on selline nägemus minu raha kohta, et ma peaksin ennast korralikult mingit peent toitu täis sööma. Reisifirmal on jälle see nägemus, et ma ei saa täisväärtuslikku elu elada, enne kui ma olen endelt ostnud mingi Kariibimere reisi. Ja automüüjal samamoodi, et kui sul ei ole ikka sellist autot, siis sinu nägemus ei ole täidetud. Kõigil on mingi nägemus selle kohta, kuidas mina peaksin oma raha kulutama. Ja nad annavad sellest mulle teada igal võimalikul viisil. Nii kõigis ajalehtedes, ajakirjades, telekas, kust iganes, kõigi massikommunikatsiooni vahenditega, iga ärimees esitab oma nägemuse minu raha kasutamise kohta. Ja samas mul võiks ju oma nägemus olla, eks ju.
Ja see on ju piiblis õpetus sõnades väga hästi öeldud, et mida rohkem sa saad, seda rohkem on sööjaid. Ja kui sa ka, ütleme, perekonnas teenid suurema summa või saad mingi projektidest rohkem või saad preemiat, siis ka kõik perekonnad, teised liikmed kohe arvestavad, neil on plaanid ja asjad olemas, mis neil vaja on ja mis nad ostaks. Ja kogu aeg on olemas kallimaid asju ja suuremaid asju. Nii et vastavalt selle raha teenimise võimalusega on neid kulutajaid kohe palju rohkem, nagu ehagi ütles, et kulutajad ootavad kohe.
Aga vaata, mulle meeldib selle õpetussõna lõpp on ju see, et ja mis kasu on omanikul kõigest sellest. Ja. Ta lihtsalt näeb seda ainult.
No me oleme majapidajad, eks ole, siin maailmas. Ja Jumal tahab anda tähendab sellise tarkuse, et me õigesti oskaks just seda raha kasutada. Et siin on minu arust selline väga suur tarkus vaja just Jumalalt vastu võtta. Näiteks noortele meestile Eestis meeldivad autod ja mida võimsam mootor ja hea välimus, siis see on väga selline oodatud ja selline otsitud trend, eks ole. Aga kui Jumal tahab sulle sellise hea auto anda, siis tema hakkab alati peale piduritest. Ta ehitab sulle suuremad pidurit, see tähendab alandlikkust ja teistega arvestamist ja siis sa saad hea auto. Aga kui me lase neid pidureid nii-öelda alandlikkust endas ehitada, siis lihtsalt meil ei saa anda suuremat raha, sest antud juhul me kasutame seda raha valesti. Ja kui sa küsid inimeste käest, kes on saanud järsku suuremaid summasid ja kui nad on selle ära kulutanud, siis tavaliselt saad vastuseks, kui ma veel kord saaks, siis ma nii rumalasti küll seda raha enam ei kasutaks.
Selle auto jutuga meenus mulle üks lugu, mida rääkis meie koguduse vend. See juhtus nõukogude ajal siis, kus ühe koguduse liige, keda ta tundis, võitis loteriiga sõiduauto. Ja sugugi mitte halva auto, minu mõelest oli see Žiguli, mis oli sellel ajal ikka korralik
super,
auto,
eks ju.
Ja see mees läks sellega Jumala ette ja ütles, et mida sa tahad, et ma selle autoga teeksin. Ja ta sai tõesti selles mõttes Jumalalt juhtimise, et seal koguduses oli palju inimesi, kes tulid ümber kaudu maalt kirikusse. Ja tema võttis oma südama asjaks selle, et ta viis need inimesi tõi kirikusse ja viis need pärast koju peale kirikut. Selle loo, see lõpp oli minu arust vapustav, et kui see auto oli läbi sõitnud vist 100 000 kilometrit või ma ei tea, et mingil ajal, kui oli vaja minna ikkagi kuskile tehnilise kontrolli, siis need autoremondi töökoja mehed ütlesid, et see ei ole võimalik, et see auto on nii palju sõitnud.
Ma tegin praegu lahti Timoteose kirja. Siin 6. peatükis 10. salmis on tekst, sest raha ahnus on kõigi kurjade asjade juur. Raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on ise endile valmistanud palju torkavat valu. Et mis on see siis raha ahnus? Mis on normaalne, ütleme, raha kasutamise viis ja kust või millise piiri pealt see ahnus hakkab peale?
mul on siin üks mõte kuskilt välja kirjutatud. Selle mõtte on kirja pannud romaan Roland. Ja ta ütleb nii, et see asi peab olema kuidagi väga konkreetselt paika pandud, et iga mees, kellel on rohkem, kui on vajalik tema elu jaoks ja tema pereelu jaoks ja tema intelligentsi normaalse arengu jaoks, see mees on varas ja röövel. Sest kui temal on liiga palju, siis see tähendab, et kellegi teise on liiga vähe. Piibel ütleb ka seda, eks ju, et kui me oleme majapidajad ja nii nagu Jaana juba rääkis, eks ju, et kui me midagi saame ja kui me läheme sellega Jumala ette ja ütleme, et issand, kuidas sina tahad, ma seda kasutan, siis see välistab selle meie rahaahnuse. Aga samas see rahaahnus siin samas, Timotse kirjas on just enne öelda, et 9. salmis, ent kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatusse ja võrku ja paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed alla hukatusse ja hävitusse. Siin on tegelikult nii konkreetselt see ära öeldud, et see meie soov rikkaks saada ja rahapoolest rikkaks saada. See tegelikult viib meid hoopiski auku. Teoses Jaana selle jutuga selle Žiguli kohta, minul tuleb meelde siis, kui Eestis oli käivitamisel kirjalik viiblikursus. See oli ilmselt kuskil 90. alguses. Kui inimestel oli väga suur huvi vaimuliku kirjanduse vastu ja piibli vastu, siis need materjalid olid eesti keelde juba tõlgitud, suur hulk materjale, ja küsimus oli selles, kuidas need saaks trükki anda ja kuidas saaks selle kirjaliku piiblikursuse käivitada. Ja siis oli Soomes ühes vanade kodus üks vana proua, kellel oli ka raha, tal ei olnud lähedasi sugulusi ka, keda ta oleks pidanud üleval pidama ja ta ütles, et Jumal, mida sina tahad, et ma teeksin selle rahaga. Ja siis Jumal pani talle südamele, et ta annetaks sellesele Eesti kirjakursuse jaoks. Et see oli täpselt analoogiline juhuseks, et kui me läheme Jumala ette ja ütleme, et Jumal, mida sina tahad, milline on sinu plaan, siis keegi kuskil saab aidatud ja ma ise olin selle kirjakursuse juures seal alguses. Ja ma tean, kui väga paljud inimesed said sellest abi ja kui paljud inimesed leidsid ikkagi Jumala.
Mina olen üks nendest.
Jah, nii et siin me julgaski on inimene, kes kirjakurse kaudu sai Jumala tundma ja on Jumala lapi. Ja see sai alguse sellest, et üks vana naine läks Jumala ette ja ütles, et mida ma pean tegema.
See tahab usku saada, sellepärast näiteks, kui sul on pere ja lapsed, siis on kogu aeg on mingi summa kuskilt puudu. Ja nii on ka äris, on kuskil kas 100 000 või miljon on kogu aeg puudu, et mingit projekti läbi viia. Ja tavaliselt on need asjad juba inimestele ette planeeritud, kui midagi on kuskilt tulemas. Aga see on tõesti usk, et sa lähed Jumala ette ja usaldad Jumalat nüüd. Ja see tähendab sured oma plaanidele ja lõkkad need kõrvale.
Ja samas kui sa seda teed, siis sa koged Jumala õnnistust ja sul ei ole millestki puudu. Õpetussõnades on muu olgas öeldud, et üks kogub ja tal ei ole ja teine laenab kogu aeg välja ja annab teiste ja tal on kogu aeg. Nii et see on jälle selline süsteem, mis inimlikult ei klappi, et 2+2 ei ole 4. Ja nii palju on meil koguduseski vanad õed rääkinud neid olukordi, kus nad on midagi oma väikesest pensionist kellegile veel ära annud ja kuidas see on kõik tagasi tulnud. Ja nad ei ole ju annud mitte sellepärast, et see tuleks tagasi. Nad on näinud, et keegi on hädas ja nad on otsustanud aidata ja täiesti konkreetne abi on tunda. Ja ma mõtlen siis muuhulgas ka nendele paljudele vanematele kristlastele, kes toetavad pereraadiot ja kes elavad ainult Eesti Vabariigi pensionist ja ikkagi leiavad võimaluse toetada. Ja Jumal õnnistab ja nad saavad oma kokkama ja samas saavad ühte imeilusat asja toetada.
Õpetussõnad 10.22. See on Jehova õnnistus, mis teeb rikkaks. Ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde. Üks teine koht ütleb ka, et me ei saa midagi võtta, kui meile ei anta. Aga kuidas selle vaevaga on? Et me ikkagi midagi teenime, siis me peame ka ju tööd tegema, sest Piibel ütleb ka seda, et Jumal õnnistab töö käsi, mitte laiskasid, kes magavad ja võib-olla palvetavad selle pärast ja ka ootavad. Et kuidas selle asjaga on?
Ma arvan, et üks tõeline kristlane ei jäta tegemata seda, mida ta saab teha, nii nagu õpetussõnade raamatus on jutendest sipelgatest, keda meid on kästud minna vaatama ja kes ei laiselnud, et Jumala plaan ei ole mitte see, et üks seltskond laiskleb ja teine seltskond nendel elatis teenib, vaid Jumala plaan on ikka see, et igaüks teeb nii nagu ta jaksab, aga ma usun, et nende inimese suhtes, kes Jumalat veel ei tunne, on tihti nii, et sa pead Jumala juhtimisel minema kedagi aitama, kes ei oska enda eest hoolitseda, aga ta hakkab. See Jumala arm ja heeldus paneb ka teda tegutsema teiste heaks.
Ma tean osa inimesi, kes hommikust õhtuni mõtlevad, kuidas teiste najal või kulul elada ja millise kavalusega siis saada omale elatist, aga ma usun, et kõige parem viis on panna oma käed tööle, paluda Jumala juhtimist ja õnnistust ja meil on see vajalik alati olemas.
Läheme nüüd esimesele muusikapausile ja kuna Timo Lige hakkab kohe laulma laulu sellest, kuidas me ei saa seista niimoodi, et üks jalg on maal ja teine vees, Piibel ütleb ka meile seda, et me ei saa teenida Jumalat ja mammonat samal ajal. Selles mõttes läheb see meie teemaga väga, väga hästi kokku, et me peame enda jooks otsustama, keda me tahame teenida. Et nii nagu Eelia ükskord seisis rahva eest ja küsis, kas te peate valima, kas te teenite Jehovat või Baali, et uues testamendis on toodud meile see sama valik natuke teisel kujul ja on öeldud, et me peame valima, kas me tahame teenida mammonat või tahame teenida Jumalat.
Sa ei saa käia üksõb maal ja teine vees. Sa pead valima, mida teha käia, millist teed. Kas must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus needus. Sa valima pead, sa ei saa käia üksõb maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kahti isandat, nagu õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Kas taevas või kurgu, õnnistad või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees. Kitsas ja lai, ei ole kolmandat teed. Su ette pandud valik, elu või surm sa valik tee. Õige või vale, kitsas või lai, see pole ükskõik. Mis rada sa käid, sa ei saa käia üks on maal ja teine vees.
Käsi käes. Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis teemal raha ei pane rattaid käima. ja stuudios on Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Leidsin selleks saateks valmistudes ühe mõtte. Keegi on kirja pannud Rudyard Kiplingu sõnad, mida ta olevat öelnud Montreali ülikooli üliõpilastele nende lõpuaktusel. Ta hoiatas neid üliõpilasi, et nad ei hakkaks liiga palju muretsema raha, positsiooni või au pärast. Ja siis ta ütles, ühel päeval te kohtate meest, kes ei hooli ühestki nendest asjadest. Siis te teate, kui vaesed te tegelikult olete. Küllap ta viitas Jeesusele. Ja kui me ilmutusraamatust loeme, siis seal on Jeesuse sõnad meile samamoodi, et me võime arvata, et me oleme rikkad ja meil on vara küll, aga tegelikult me oleme vaesed. Ja küll on hea, kui me ära tunneme selle oma tõelise vaesuse, oma südame vaesuse ja igatsuse Jumala järele ja kui me saame aru, et ükski varandus siin maa peal ei saa seda igatsust rahuldada.
Vaata, Arvet, sa lugesid õpetussõnad 10. peatükist 22. salmi, see on Jehova õnnistus, mis teeb rikkaks ja oma vaeve lisa sellele midagi juurde. Ja kui seda sinu mõtet jätkata eha praegus, siis tegelikult rikkaks teeb meid Jumal. Ja kui meie oleme oma südames rahula ja temaga kooskõlas, siis ei ole enam vajadust maise ja materiaalse varanduse järgi selles mõttes, et loomulikult me kõik vajame raha selleks, et elus püsida. See on elementaarne ja mitte midagi ei ole sinna teha, meeldib see või mitte. Aga just nimelt see meie süda on see, mis määrab, kas me oleme rikkad tegelikult või mitte. Eks?
Aga mida me väärtustame? Kas me väärtustame seda varandust, mida Jumal pakub või mida pakub see maailm, see kadu maailm? Et siin on väga suur vahe ja piibel annab väga hästi ju kätte selle, mida Jumal loeb tõeliseks väärtuseks, mis on jäävad väärtused. See raha ja see on kõik kaduvad väärtused siin ajutises maailmas, aga jäädavad väärtused on ju rahu, rõõm, armastus, pikkmeel, kannatlikkus, headus, kasinus. Me ei saa seda kudagi raha eest.
Ja vaata, ja sellepärast on ka öeldud, et oma vaeva ei lisas mitte midagi juurde. Me võime siin rebida ja pingutada nii palju kui tahes, aga me ei saa südame rahu endale enne, kui issand annab.
Eks? Et sellele rikkusele oma rebimine ei lisa juurde. Et see on Jumala armust, see on täielik kingitus, näiteks südamlikkus või see armurikkus ja see pärandirikkus, mis Jumal annab. Ja kui sa seda koged ja paned selle oma elus esimeseks, ma usun, et siis ütleme ka see maine kaduv raha leiab sinu kättes õige kasutuse viisid.
Ja samas, kui tulla tagasi veel sinna Heesekeli nägemuse juurde, et kui siin alguses sai öeldud, et neid rattaid ei pane raha käima, siis samas, mis paneb Jumala käima? Ühe inimese alandlik palve, kes tunneb ennast ilma Jumalata vaesena, kes tunneb, et ta vajab Jumalat ja kellel võib-olla ka selle maise hakkama saamisega on raske. Ja kui siis see inimene läheb Jumala ette ja ütleb, et taeva ei saa aita mind, siis Jumala rattad lähevad käima.
Ja.
Et mitte raha ei pane, vaid just see meie oma nõrkuse tunnetus ja Jumala suuruse tunnetus ja meie igatsus tema järele, see paneb Jumala rattad käima.
See on väärtus, sest raha on väärtus, aga need väärtused, mis Jumal annab, need väärtused on tundumavalt kõrgemad. Aga raha paneb ka rattad käima, aga tavaliselt ta paneb panga rattad käima.
Aga hea veel sinu mõtte lõpetuseks võib-olla ma tahaks meenutada seda, et Jumala paneb liikuma ja selle inimese palve, kes tunneb, et ta ei saa hakkama ja vaata, see inimene ei pea olema materiaalses mõttes vaene, sest mulle meenus kohe see rikas noormes, kes tuli Jeesuse juurde ja ta küsis, et mis ma pean tegema, et pärida igavest elu ja Jeesus vaatas ja tal oli temast kahju. Sest et ta nägi, et see mees, kellel oli tegelikult kõik olemas ja kes oli väliselt ju ka täitnud Jumala käsku, ometi tundis oma seda vaesust ja puudust. Kui me siin räägime sellest rahast või mitte rahast, et mitte alati ei ole need inimesed, kes endaga hakkama ei saa elus, ei ole alati materiaalses mõttes vaesed. Aga Jumalan süda on ka nende pool avatud ja tal on nendest kahju ja ta kuuleb neid.
Mina mõtlesin seda teemat ette valmistudes ka nendele kogemustele, mis me oleme teinud seoses sellega, kuidas me oleme näinud, kuidas Jumal meest hoolitseb. Et tõesti 2+2 ei ole 4 ja asjad ei toimi nii, nagu nad loogiliselt peaksid toimima, nii nagu nad toimiksid matemaatikatunnis näiteks. Ma usun, et meil kõigil on neid kogemusi, aga raadio kuulajatel on palju kogemusi, kus me näeme, et Jumal on meid ka sellisest rahalisest olukorrast välja aidanud, mis on meile olnud lahendamatu. Kui me need oma rahamured oleme annud Jumala kätte ja tema on annud meile ju tõotuse, et ta kannab hoolt meie eest. Tean, et Jaana, sinul oli mõned aastat tagasi selline väga julgustav kogemus sellest, kuidas sina said omale uue kodu ja just sellise kodu, nagu sa tahtsid ja kuidas sa seal juures nägid, kuidas Jumal need asjad eest hoolitses ja ma julgen öelda, et meist, kes me siis täna stuudios oleme, oled sina majanduslikult kõige raskemas olukorras ja ometigi ilmselt just siis me kogemegi kõige eredamalt seda, kuidas meie eest hoolt kantakse.
See on jah selline lugu, et ma tahtsin oma korterit vahetada 10 aasta jooksul, mis ma elasin selles vanas kohas, oma 3-4 korda ja iga kord ma hakkasin nagu kartma ja ikkagi tuli nagu hirm, sest see on minu arust nii suur asi ja kui midagi juhtub, et siis oled nagu oma kodust ilma ja sul pole üldse mitte midagi, eks ka raha mitte. Ja siis kui see asi teoks sai, siis see oli minu jaoks täiesti müstiline, sest ma olin olnud nädalaga puhkusel, ja ma tulin tööle ja mulemus teadis, et mul oli olnud jälle mingi hoog, kui ma olin üritanud korterit vahetada juba sellest loobunud jälle. Ja ta küsis, et kuidas see korteri vahetus läheb. Ma ütlesin, et ma ei tee enam mitte midagi selle heaks. Ja ta ütles, et lõpata ära, et kui sa oled ikkagi otsustanud ja kui sa ei taha enam seal elada ja mul olid omad põhjused, miks ma enam ei tahtnud seal kohe kuidagi olla. Ja ta julgustas mind igate pidi ja ütles, et sa ei pea kartma neid riske ja asju. Kohe peale seda juttu äämist ma tegin lahti interneti. Kinnisvara kuulutused ja teine korter, mille peale mu silm hakkas, oli see koht, kus ma praegu elan. Et nii kui ma seda nägin, ma teadsin, et ma tahan sinna, sest see asub mu ema maja kõrval, mu ema elab ka üksinda. See on koht, kus ma olen üles kasvanud ja ma tean, et on inimesi, kelle jaoks on naeruväärne, aga ma tahtsin Mustamäele tagasi ja see on olnud minu unistuste koht ja kui ma helistasin sellele maaklerile, ja läksin seda korterit vaatama, siis ma ütlesin kohe, et ma tahan seda. Ma ei räägi sellest, et ma tahtsin rõdu, sellel korteril on rõdu. Mulle meeldib see ja ma tahtsin, et see oleks päikse poole. Kõik aknad on päikse poole. Selle korteri hind oli väga tühise summa võrra kallim, kui minu enda korter maha sai müüdud. Ja tegelikult mu korter on olnud alati odavam kui Mustamäe korterid. Ja kui mul oli hirm, et ma ei saa oma enda korterit maha müüdud õigel ajal, siis tegelikult... Juhtus nii, et kui maakler pani selle järgmisel päeval peale meie kohtumist interneti, siis tõesti see on müstiline, aga talle tuli praktiliselt tunni aja jooksul kõne. Tuli üks inimene, kes tuli seda vaatama, kellest sai selle korteri ostja. Ja nagu sa ütlesid, minule tõesti mingeid tagavarasid ei ole. Igasugused kinnisvaratehingud eeldavad, et sul on välja käia kõigiks endeks notariaalseteks toiminguteks mingisugused summad. Kuna ma tahtsin seda korterit kindlasti, siis ma pidin kõigepealt võtma pangast sellise summa laenu, mille ma maksan siis tagasi oma korteri müügist, kui ma selle ükskord müüdud saan. Ja kõik see toimus tegelikult ühe nädala jooksul ja kõige vapustavam oli see muidugi, et selleks, et uut korterit osta, oli mul vaja ikkagi ka füüsiliselt mingisugust raha veel nende toimingute jaoks. Ja kui see inimene, kelle käest mina korterit ossin, tema ei küsinud minu käest nagu ettemaksu ja seda tagatismaksu. Aga see inimene, kellele mina müüsin, temalt küsis maakler tagatismaksu ja selle rahaga sain ma makstud nagu kõik need asjad, mida oli vaja füüsiliselt kohe rahaga tasuda. Ma ütlen, et ühe nädalaga oli tegelikult mul olemas... Oma uus kodu, mul oli olemas oma kodule, oma vanale kodule ostja ja mul oli ka see pangalaen, millega ma sain osta ära kohe selle kodu. Ja teeme siis nii, et kahe korteri see vahesumma oli tühine ja mul loomulikult on mul väikene laen ka aastateks veel, aga see on hästi tühine summa. No minu jaoks oli lihtsalt fantastiline kogemus just see, kui kiiresti ja kui sujuvalt kõik asjad läksid, et... Mitte ühtegi probleemi, kõik olid nii meeldivad inimesed, kõik oli nagu, läks nii hästi ja ma olen oma kodus rahul ja olgu see siis pealegi naljakas, et keegi võiks olla rahul Mustamäe korteris, aga ma olen tõesti õnnelik.
Ja see on sinu kogemus.
See on minu kogemus ja ma ütlen ausalt, iga nädal vähemalt paar korda, kui ma lähen koju ja õhtul lähen heidan magama, ma tänan Jumalat lihtsalt selle eest, et mul on see kodu, kus ma tunnen ennast nii hästi.
Jälle teeme väikese vaheaja siin jutus ja paneme jälle mängima ühe Timo Lige poolt lauldud laulu, millel on väga-väga tõsised ja mõtlema panevad sõnad ja just sellised, mis ka meie teemaga hästi kokku lähevad. raha tõesti ei ole see tähtsaim asi ja kui me arvame, et see on tähtis, siis me peame kahjuks pettuma ja me peame oma silmad tõstma ikkagi natukene kõrgemale sellest raha hunnikust, mis kas on olemas või mida isegi ei ole olemas ja me igatseme, et see oleks olemas.
Võid olla uhke, et sul taskus diplom kraadiga ning teadmised, mis paljudel ja üldse puuduvad. Kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui mutt, kes täpselt teab, mis mul all, kuid seal ka lõpeb jut. Sest pole ial päikesta näinud säramas. Ja kui keegi päiksest räägib, siis ütleb rumalsa. Võid olla uhke, et sul pangas arve pirakas. Ning tundub, et võid ära osta kogu maailma. Kui ei tunne Jumalat, siis olen just kui see, kes kullalade mette maa andis kassi kulla eest. Siin võivad taskud olla täis ja populaarsus suur. Kuid isa eeskord seistes küsid, kus mu varandus? Kus mu varandus? Võid olla uhke, et sa oled väga andekas. Sa tunned ennast eriliselt olulisena. Kui ei tunne Jumalat, siis ohsa vaene mees. Oled see, kes kivel loopis joogi allikatesse. Kusta oma joogi vetki ikka ammutas. Kui kus sa jood, kui kive täis on nüüd su allikas. Sa võid olla uhke, et sul usk on nõnda suur. Et võid usuga sa merrele kitada puu. Kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev. Mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev. Kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev. Mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev. Ja kui ei tunne Jumalat, ja kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev. Mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev.
Käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas Pereraadiot ja saadet sarjast Käsi käes. Tänane saade on pealkirjaga Raha ei pane rattaid käima ja stuudios on Jaana Rosin Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. ja lugesin hiljuti kuskilt ajakirjandusest ühest uurimusest või ühest katsest, kus siis selle katse läbi viijad lasid 18 kuu vanustel poistel ja tüdrukutel vaadata, kuidas täiskasvanu, kellel olid mõlemad käed kinni, püüdis avada kapi ust. Ja peaaegu iga kord viskasid need väikesed lapsed oma mänguasja sinna paika ja tegid siis vanemale ukse lahti. Ja ilmselgelt nad ei teinud seda mitte sellepärast, et nad lihtsalt tahtsid seal kapi uksures tegutseda, aga nad nägid, et inimene on hädas ja läksid appi. Aga kui nüüd uurijad hakkasid nendele väikestele katseisikutele nende abivalmiduse eest andma põnevaid mänguasju, siis olid need lapsed, kes nüüd mänguasju said, varsti hoopis vähem vastutulelikud kui need lapsed, kes polnud midagi saanud. Ja minu mõelest see on ikkagi täiesti vapustav, kuidas asjad inimest muudavad. Kui inimene teab, et ta sellest midagi saab, siis tema vastutulelikus ja abivalmidus hoopis väheneb, kuigi loogiliselt me võiks arvata, et ta suureneb, et ta tahab asju saada. Ja see on selge selline tunnistus sellest, kuidas igasugune saama soov tegelikult meis vähendab seda sellist loomuliku aitamise tarvet või aitamise soovi ja siin on näha, et nad on vastuolus oma vahel. Ja teine katse, mis tehti täiskasvanud inimestega, seisnes selles, et pandi osade rissõnade sisse hästi palju selliseid mõisteid, mis olid seotud raha, palga, varaga ja paluti inimestel neid rissõnu siis lahendada. Ja nüüd need inimesed, kes neid lahendasid, kui neid paluti pärast tõsta üles ühte maakukund pliiatsit, siis need katsealused, keda olid nende finantsmaailma termitega pommitatud, olid hoopis vähem tahtlikud neid üles tõstma, kui need, kes lahendasid neutraalset rissõna. Ja see on täiesti vapustav, mis teeb üks raha või mingisuguse asja saamise soov inimesega.
Mina mõtlen Salomonile, kes oli, loetakse maailma kõige rikkamaks meheks, kes on kunagi olnud ja kui lugeda tema läbi eludest, kuidas ta oma raha kasutas, ta proovis seda rahu ja rõõmu leida igal viisil küll lõbustustest, küll naistest, küll raha kasutamistest, küll asjadest, tal oli tohutud obuseid ja selle aja kohta kõik, mis ta vähegi tahtis. Ja võita, kui ta oma pika elu elas ära, siis kuidas ta võtab kokku selle?
Tühisus.
Ja kartke Jumalat ja pidage tema käske, et see on väärtus. Sellepärast, et ega ma usun, mitte keegi meist ei ole ka näinud matustel, et veel järelkäru on sellel kirstul taga ja võetakse veel asju kaasa sinna teise poolsusesse. Mulle tuleb meelde üks lugu. Üks hea sõber rääkis mulle selle loo oma kooli ajast. Ja ta oli kaupluses näinud sellisest, see oli veel nõukogude ajal, see oli filmiaparaat, küllalt algeline ilmselt mingi vendaga. Ütles, et see hakkas tal hirmsasti meeldima ja küll ta unistas ja mõtles, kuidas ta nüüd ikka sellega filmi hakkab tegema ja kõik nii ja naa. Ja ütles, et kui kooli vaheaeg oli, siis ta terve suvi töötas kolhoosi põllul ja tegi rasket tööd ja igistas ja lõpuks siis sügisel sai selle raha kätte ja siis ostis selle suure unistuse ihaldatud kaamera nendel ära. Ja siis tegi veel esimese filmi ja siis ütles, et järsku tuli ära tundmisele, et milleks ma selle üldse ostsin. Mul ei ole seda tegelikult üldse vajagi. Ja oli niivõrd pettunud selles asjas, et terve suvi oli vaevanend ja igi valanud ja rasket tööd teinud. Ja nii mõnegi asjaga on nii inimesel, et need asjad kuidagi köidavad meid meie mõtte maailmas, me loome sellised illusioonid ja mõtleme, et kui me selle saame, siis meil on nii ja olla, siis me oleme rahul ja kui tore on ja nii edasi, nii edasi. Aga suurem osa asju, mina oma kogemusest ütlen, et kui ma olen need saanud, on ka aegu, kus on omanud suuremat raha ja väiksemat raha, need ei ole kunagi rõõmu toont. Seda rõõmu, mis tegelikult annab Jumal, seda rahu, mida Jumal annab, et need on kõik illusoorsed asjad ja püütakse inimesed pähe määrida siin maailmas lihtsalt, et teda meelitada ja panna neid ostma ja tarbima.
Mina alati võrdlen nagu seda meie iha kogu selle materiaalsuse järgi. Minu arust õudselt hea võrdlus on see kõrbe, need miraasid, et sa oled kõrbes, sa oled janus, sul on paha olla ja palav ja kõik ja siis sa näed sa näed silmapiiril kas siis linna või oaasi, eks ju, ja sa rebid sinna poole ja sa rebid ja rebid ja sa jõuad sinna kohta ja seal ei ole mitte midagi tegelikult. Et enda asjadega ma olen samamoodi nagu sina arvad, olen kogenud täpselt seda, et nii hirmsasti on vahest vaja mingit asja, sa mõtled, et võt see, et nii tore oleks seda omada. Ja siis, kui ta on sul käes, siis ta ongi täpselt see sama. Et ta lihtsalt on asi, tore, et ta on, aga ma ei ole selle võrra nüüd õnnelikum ega parem inimene.
Ja. Aga ma olen neid kogemusi rääkinud mitmele noorele mehele ja tead, mis nad tavaliselt ütlevad, et mina tahaks kõik ka läbi kogeda neid asju, et räägi, et ikka selle unistus, mis on, peaks ellu viima, et kuidagi seda asja ei usaldata, ei usuta ja tihti need kogemused, kui inimene saab, siis ta korjab võibolla terve elu neid tagajärgi kokku ja nutab. Nii et need on riskantsed. Parem usaldada seda, mis targemad mehed juba eesotsas Salomoniga räägivad.
Aga vaata, samas ongi see, et mõni võib ju öelda koguja kohta ka, et no mis tal viga oli, eks ole rääkida, oli terve elu nautinud ja kõik.
Kui mina tema nahas oleks, et küll oleks ikka paremini tegutsenud.
Jah, et eks see on see sama jutt, eks? Et...
Vaata, Paulus ütleb siin ja mulle nii meeldib see tekste just võrdluses selle miraasiga. Sest on asju, mis ära ei kao, kui sa nendeni jõuad. Ja Paulus ütleb, aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust ja et mind leitaks tema seest. Ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalat usu varalt. Kui sa selle poole pürgid, siis see ei kao nagu kõrbe miraas ära, vaid sa koged tõeliselt asja, mis on olemas, isikud, kes on olemas, olukordi, mis on olemas ja nad ei kao ära ja nad pakuvad sulle tõelist rahuldust.
Oma nahaga koged neid väärtusi sisemiselt. Ja ma usun, et see on suurim.
Aga vaata see, et millest Paulus ju ütleb, eks ole, ta loetleb seal, et ta on see, tal on need anded, tal on need ja need, aga ta on see, mis temal on kasuks olnud. Ja kui me nüüd tegelikult vaatame nii, et see, mida ilma Jumalata inimene kasuks peab, kui palju see annab talle tegelikku reaalset kasu, kui palju oli Paulusel kasu sellest, et tema päevi täitis tegelikult vihkamine, nende inimeste vihkamine, kes kuulutasid usku kuidagi teisiti, kes reaalselt nägi, kuidas inimesi tapeti. Kas see ongi see kasu, mida me siit maailmast otsime tegelikult? Kas me seda nimetamegi kasuks? Ja kas me tõesti tahame seda oma ellu? Viha, pahameelt, kurjust. Mis kasu oli sellest, et oli kõrgelt haritud heast perekonnast paperite järgi, eks ole, eeskujulik inimene?
Mul tuleb meelde nõukogudajas toodi stahanoid eeskujuks ja töörabajaid ja sellised, nii kui öeldi, rabat jaagad. Ja kõik see reklaam, mis tollel on tehti aukirjadest alates, mis inimestele anti, see viis inimesed töönarkomaaniasse teatud mõttes. Ja kui vaadata, et ta üles reklaamitud töönarkomaane, mis sellel ajal olid, näeme, et nad lõpetasid tihti alkohoolikutena ja suures kriisis, sellepärast, et elu ei ole antud inimese selleks, et hommikust õhte ainult rabada ja mingi aukirja pärast või mingi sellise tühise eesmärgi pärast, mis tegelikult ei anna seda oodatud tulemust. Et ma usun, et siin võib ka nõukogude ajast õppida, kes on selle inimesed. Aga Jumal pakub hoopis midagi muud ja ta tahab, et me oleks tasakaalus. Ja kui me vaatame piiblist, siis näeme, et Aadam loodi ju reedel ja tema esimene päev oli hingamispäev, nii-öelda puhke päevaga hakkas tema elu. Tal olid koos Jumalaga ja alati töö hakkab peale puhkust, et see on Jumala järjekord. Aga puhkus koos Jumalaga on see, et sa saad tarkuse ja õige arusaamise asjadest ja ütleme, oskad neid ressursse kasutada nii nagu vaja on, mitte endale kahjuks, vaid ka kasuks. Et olgem ausad, ka raha saab väga kasulikult kasutada ja õieti kasutada, kui sul on jõud ja tarkus selle üle valitseda, nii-öelda õieti majapidaja ametit pidada.
Jälle kuskilt internetis leidsin sellise mõtte. See on selline mõtte, mille autorit ei ole teada, aga see on selline fantastiliselt mõnus mõte just mõeldes meie suhetele rahaga ja igasuguse varaga. Ja see autor siin ütleb niimoodi, ma ei ole varandust kokku ajanud ja nüüd on ilmselt mul liiga hilja seda juba teha. Aga ma ikkagi ei muretsegi sellepärast väga palju, sest kui ma olen oma elu teel astunud, siis ma olen kogenud seda, et ma olen saaki korjanud alati rohkem, kui ma olen külvanud. Ja ma olen kogenud seda, et minu kruus on nii täis, et see voolab üle ja kuna see voolab üle, siis ma pean alustassilt jooma. Sest et kruus on ääreni täis. Mulle siin mõte nii õudselt meeldib, et me võime minna siit elust läbi ja mõelda kohe, et mul on kõigest puudus. Ja mis mul kõik veel peaks olema ja miks mul seda või teist ei ole. Aga ma võin minna läbi selle mõttega, et mul kruus on nii täis.
Jah, ja huvitame, need liiksed asjad alati inimese elust toovadki just need mured ja probleemid. Ja kuna sa rääkisid just külvamisest, siis mul on Luuka 12. Peatükk lahti, kus on siin tähendamissõna. Ka põllumehest. Ühe rikka mehe põllumaali hästi vilja kandnud. Ja ta mõtles ise eneses nõnda, mis ma teen, sest mulle ei ole, kuhu ma koguksin oma vilja. Ja ta ütles, seda ma teen, ma kisun maha oma aidad ja ehitan suuremad ja sinna ma kogun kõik oma vilja ja oma vara. Ja ütles oma hingele, hing, sul on palju hüüd tagavaraks, mitmeks aastaks. Ole nüüd rahul, söö ja joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles temale, sina meeletu, sel samal ööl nõutakse sult sinu hing, kellele saab siis, mis sa oled soetanud. Mida see tähendamissõna meile ütleb?
Me oleme majapidajad, me oleme Jumala majapidajad ja kui Jumal annab meie kätte rohkem, kui meile endale vaja läheb, siis ta paneb meid proovile ja ta ütleb, et mis sa teed sellega, mis üle on.
Aga vaata, see proovile panek ongi selline asi, et kust sa hakkad ise ennast nägema, oma ahnust, kadedust, mis on teinekord nii varjatud inimesüdames. Ja nüüd, kui need olukorrad saad reaalseks ja need unistused, mis sa oled unistanud, saad reaalseks, siis alati see ei pruugigi nii otsustada. Samas on nagu läbi katsumine ja tõeline test meile, kus me näeme ise ennast ja kuna ma olen ise neid teste kogend, siis ma tean, et need on väga vajalikud meile, sest see on reaalne, see näitab seda, mis või kes on meie sees.
Ja ometi vaata selle kaudu ju tegelikult, kuidas me käitume sellises olukorras, me näitame ka, kas me tunnistame, et kõik see, mis me saame, ei tule mitte sellepärast, et meie konkreetselt oleme tublid, toredad, töökad ja nii edasi, vaid et Jumal on õnnistanud meie kätetööd. Ja kui me tunnistame, et see on olnud Jumal, kes meie tööd on õnnistanud, siis ma arvan, et meile jätku südant seda kõike endale hoida, vaid siis me saame aru, et see õnnistus on tulnud selleks, et me jagaksime.
Tihti läheb ju niimoodi, nagu need mehed Peipsis olid, kes hakkasid uppuma ja tõotasid kirikule kroonlühtri ja pärast kinkisid lõpuks ikkagi küünlajala.
Meie saade hakkab lõppema. Ma usun, et igal ühel meist oleks olnud veel palju öelda, aga lepime sellega, mis meil täna oli võimalus öelda ja loodame, et Jumal teeb sellega seda, mida tema tahab. Loeksin siia julgustuseks meile kõigile veel ühe mõtte, mille on kirja pannud Patient Strong ja mis räägib siis sellest, et parimaid ja kõige meeldivamaid asju siin elus ei saa osta. Ei saa osta linnu laulu koidu ajal ja ei saa osta vikergat taeva laotuses. Ei saa osta tähtede ime ilusat sära ja kogu seda valguse imet meie ümber. Ei saa osta tervist ega jõudu, nägemiskuulmisega rääkimisvõimet. Ei saa osta hinge rahu. Ei saa osta usku Jumalasse, mis muutub sügavamaks, kui me vaatame loojuvat päikest. Ei saa osta armastust, rõõmu ega sõprust. Ja nii me leiamegi, et kõige suurimaid õnnistusi elus osta ei saa. Aga tore on see, et see, mida me osta ei saa, seda annab Jumal meile ilma rahata, kui me tuleme ja alandume tema ja otsime seda, mida raha eest osta ei saa. Ja siin ei ole vahet enam ei rikkalega vaesele, ei targalega, rumalalega, kellelgi muul. Kui meil on alandik süda tulemaks Jumala ette ja teda paluma ja teda tänama, siis Jumal annab meile kõike seda, millest me oleme täna siin rääkinud ja mida raha eest osta ei saa. Nii et Jumala jaoks raha ei pane rattaid käima. Täna olid saates Jaana Rosin Arvetlint ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris ja paneme siia lõppu veel ka ühe ülistuslaulu Jumalale, kellele me kõik tahame ülistust tuua ja tänu tuua. Ja Timo Liiga laulab ka sellest, et me tuleme tühjade pihkudega, sest ega meil ei olegi Jumalale midagi anda. Aga me võime anda oma tänu ja ülistuse ja vastu võtta seda, mida temal on anda, ja seda on tunduvalt rohkem, kui me oskame arvata.
Tänuga. Mind
käsi käes.